Opravdové zločiny.
Dobrý den.
Ahoj, zločiny žrouti.
Posloucháte podcast Opravdové zločiny. Vítejte, já pro vás mám dneska fórek, ale říkala jsem si, abychom neznehodnotili ty příběhy, co pro vás máme, takže si to necháme vážně až nakonec, takže vy co, ale jako, je to true crime, jenom prostě takový jako bizarní, tak vy co chcete prostě tady vloženě true crime jako dokumentary.
Ano.
Tak dostala jsem mimochodem tip na na Netflixu, jmenuje se to podle mě Dokonalá sousedka v překladu.
Já jsem to viděla.
A je to dobrý?
Je to jako film, ale jako dokumentární film.
A je to dobrý nebo ne?
Hele.
Protože oni totiž na Netflixu neumějí ty trailery a já jsem prostě se spoustakrát už jako v podstatě vzdala nějakého dobrýho pořadu a až po roce mi někdo řekl, to si pustí, to fakt dobrý, že trailer stál
za prd. To je takový, to jako nabídlí na té ulici.
Taká ta paní tam... je v těch záběrech z těch policejních kamer, no, jo. Je to jako sousedka, volá na ně tam jako...
Hele, je to dobrý, jako myslím si, že trailer je mnohem horší, než vlastně, no. Že taky mě to nezajímalo a je to, má to hodinku a půl a je to drsný, je to jako zajímavý. Jako takže... není to takový to, že bych vám tady říkala, tohle musíte vidět, ale je to fajn.
Ale je to fajn, takže mezi typy to patří. Dobrá, já vás dnes vezmu do Hollywood Hills. To je taky na mém bucket listu, prostě fotka s nápisem Hollywood, že?
Jo.
No tak jakoby, jo.
Já jsem to udělali na tom Slovensku, to Hollywood.
Takhle. Na Slovensku jsou úplně jinde než my.
Tam to bylo skvělý.
Tam jako v jakýmkoliv smyslu si usmyslíš, to je naše křupka pro štěstí. My tady máme přátelé křupku a my čekáme, až se z ní vylíhne motýlek.
Ano.
A správní znalci vědí, z jakého to je filmu. A budeme čekat celý podcast, jestli se z této křupky nevylíhne motýlek. A když ne, budeme smutný. Tak, Hollywood Hills a v podstatě ten začátek je v roce 2001, kdy se do Los Angeles přestěhovala tehdy 20letá Amy Nicole Hardwick. Ještě si to negoogli. Samozřejmě, že spousta lidí to LA a jako v podstatě se to tak jako prezentuje jako město, kam si jezdíš jako plně cny a asi třeba 80% lidí, kteří tam jako přijedou, chtějí být herci.
Mm-hmm.
Nějakým způsobem. A zbylých 20 chce být po shlédnutí Selling Sunset s realitním makléřem. Mm-hmm. Podle mě neexistuje už nic mezi tím. Tak tady vlastně do... ale bude tam těžká konkurence samozřejmě. A za mě je třeba lepší být jako mezi slepými jednookým králem, než být jako v davu.
Jo.
Takže podle mě uděláte třeba větší... Teď přemýšlím... jako nějaký... Třeba jako větší kariéru ve Wisconsinu, když tam budete jediný nadaní, než prostě v LA, kde jsou nadaní všichni. Mm-hmm. Všichni hezký, upravený, plastický... Shiny prostě. No, nicméně, aby jsme začali úplně od začátku. Amy se narodila 20. května 1981 v pensylvánském městě Sellersville a pak se z rodiči přestěhovala do Lansdale. Ona nevyrůstala teda se svými rodiči, byla adoptovaný dítě a její rodiče ji adoptovali, když jí bylo nějakých 11 měsíců, takže je velmi brzo, což je prostě super. A s těma rodičima jako zůstala. Nebylo to, že střídáš pěstounské rodiny, ale opravdu vyrůstala v milující rodině a dokonce vzpomínají ty rodiče, že když jí bylo, nevím, třeba 7-8, tak adoptovali i chlapečka, jakože měla novýho bráchu a teď ona jakože se v něj jako starala, chvilku jí to jako bavilo a pak přišla a říká, a kdy ho vrátíte zpátky? Už mě to jako nebaví, už si tady za sebe sama, kdy ho vrátíte zpátky. Nicméně, vyrostli s těma rodičima jako oba, měli skvělý vztahy a řekla bych, že asi nejlíp popisuje vztah Amy k celý tý, ne k rodině asi, ale spíš k tomu bydlišti, jako to, že jí to bylo jako malý. Jo, že chtěla víc do světa a je to takový, jako když žiješ na vesnici a chceš do velkého města, abys měla nějakou lepší jako příležitost. A v průběhu rozpívání začala milovat heavy metal, rockovou hudbu a všeobecně to okolo, takže se i podle toho oblíkala. A je vtipný, že ona třeba k tomu heavy metalu přivedla i ty rodiče.
Fakt.
Jo. Takže já viděla nějaký jakoby dokument, že a ty tam sedí ty rodiče a oni už mají teď svůj věk, jo, už jsou v důchodovém věku a ty tam vypráví ta máma, říká, hele, a ona nás prostě přivedla, já jsem začala poslouchat heavy metal a chodili jsme všichni na koncerty.
To je ale skvělý.
To mě přijde jako fajn a že je to opravdu jako bavilo. A říká, my se u toho jako zůstali, nedělali jsme to jako kvůli ní, ale že opravdu jsme se našli společně koníčka a ona nás tomu jako přivedla. No a je pravda, že teda u muziky zůstala. Ona vystudovala North Penn střední školu a v roce 1999 se provdala za bubeníka Tommyho Dekra. Takže ona u té hudby jako není to žádný slavný jméno.
Jasně, ale, prostě, ale byl to muzikant.
On byl vlastně ten impuls, který ji pak přivedl do toho LA. Oni se tam přestěhovali spolu. Jo? Co se týká nějaký kvalifikace a nějakých studií, jo? Ona, když se přestěhovala do toho LA, tak aby si mohla dovolit nákladnou školu, protože samozřejmě si to školní platíš sama, seš v LA, není to prostě, jak jsem říkala, někde ve Wisconsinu, tak pracovala, měla jakoby několik prací zároveň. Pracovala na několika jako místech, jo. Začala dělat osobní trenérku. Shoutout. A dokonce jako osobní trenérka vydala DVDčko.
Ne, ne.
Přátelé, ano, víte, DVDčko je to, co se strkalo do DVD přehrávače. Vy mladší ročníky už to jako neznáte. Podle mě už je to takový jako...
To tenkrát, já si pamatuju v devadesátkách a pak jako takový ty raný, takový ten 2000. Já si pamatuju, že moje mamka mývala tady ty DVDčka s nějakou tou brunetou, úplně nejznámější.
Já vím, co
ona
myslíš.
Dělala takový...
Já vím, co by... A ona má podle mě doteďka
vydá na
YouTube. A ona doteďka
funguje.
Ale...
No. A já vím, že mamka s ňou vždycky cvičila.
To krásu, ale já taky jednu dobu. A ona byla docela záhul. Ale jo, jo. A fakt jako to bylo... Jak ona se jmenuje? Ta... Přemýšlej. Mm-hmm. Nicméně, ona vydala teda DVDčko s názvem Fit to Rock. Mm-hmm. A to znamená, že ona spojila tu rockovou muziku, kterou měla jo, jako ráda a na to jako cvičila. No ale vydáš DVDčko, to je jako fajn. Tím, že studovala, prosím vás, na California State Polytechnic University, tak to školní bylo jako náročný, vydáš DVDčko, ale evidentně to nebyl takový šlágr. Tak začala pracovat jako go-go tanečnice po klubech, navíc jako barmanka, dokonce i jako fotomodelka a objevila se i na stránkách časopisu Playboy pod jménem Nicolette Novák.
Oh yeah. Takže
no, jako jsi-li v Americe a chceš-li být nenápadná, dej si český příjmení.
To nebude vidět, no.
V roce 2001.
Jakoby.
Strop. Takže, no ale jako reálně, chápeš, to je jako kariéra, jako playmate?
No to jo.
A to ještě nebyla jako doba, kdy, já jsem totiž slyšela nějaké jako zkazky, že když chceš být jako na obálce třeba českého Playboye, teď v dnešní době, tak už je to tak, že ty si to platíš.
Ne?
Nevím, co je na tom pravdy, pokud máte někdo nějaký informace jako přímo od zdroje, ne konspirační teorie, ale jakože opravdu víte, ale říkal mi jeden známý, že když chceš být, není to tak asi po každý, jakože podle mě, když budeš jako velký jméno a ultra kost, tak to nebude jako zpochybnění Playmate, ale že prostě, když chtěla být holka na obálce Playboye jako Playmate, tak si to zaplatila. Aha. Tak jako spoustu bulvárních článků.
No jasně, no.
Platit. Známe i redaktorky, který se to berou peníze a pak nosejí kartiéry. Prostě to tak je. A no, ale tohle bylo v době, kdy si za to ona neplatila a musela nějak jako vypadat. Každopádně nebylo to proto, že by se chtěla prosadit nějak jako, že ona věděla, že nebude do konce života dělat jako go-go tanečnici a nebude prostě se někde slíkat, ale učil světí prostředky, potřebovala prachy. A potom, co vystudovala teda bakalářský titul, tak následovalo magisterský studium, kdy ona chtěla opravdu porozumět lidský psychice, takže začala studovat klinickou psychologii na velmi prestižní univerzitě Pepperdine a nakonec získala doktorát z lidské sexuality. Budu pokračovat, má to všecko nějaký spojitosti. Takže se stala terapeutkou v západním Hollywoodu. V době, bavíme se o době, kdy byl jako terapeut a potřeba těch terapeutických sezení na vzestupu. Teď už je to takový, že už to nikoho nepřekvapí, každý nějakýho terapeuta má, je to tak v pořádku, ale na začátku milénia si myslím, že to bylo jako na vzestupu. A když si se jako uchytila dobře, což byl její případ, tak musela prosím. Jako fungovat super. Takže ona teda samozřejmě nejlíp se šíří reklama jako mezi lidma. Takže se z ní stala velmi vyhledávaná ta repoutka, ke který chodila spousta jako slavných lidí. A spolupracovala taky s organizací Pineapple Support, která poskytuje psychologickou pomoc lidem, kteří pracují v pornoprůmyslu.
Mm-hmm.
To je... Protože ona sama tomu trošku jako přičichla a cítila, že je to takový stigma, že se o tom nikdo jako nebaví. Dneska v době OnlyFans už si myslím, že to porno není takový jako, že by si řekla, fuj, ty točíš porno, ale už je to tak...
Aha, ty točíš tak, porno.
Tak jo, no, tak jako byl jsem včera na poště. Dobrý, jaký to bylo? Tak takový z toho mám jako pocit. A že vlastně nikdo nepracoval s těma lidma, nikdo mi nepomáhal. Samozřejmě, že tě to může stigmatizovat. Já bych si třeba neuměla představit, jako každý den jít do práce a dělat, jako musí tě to bavit, ale spousta lidí to dělá pro peníze, ani tě to jako nebaví a neseš si v sobě nějaký třeba pozůstatky. A potom se stala jednou ze členek představenstva Rock to Recovery, což byla společnost, která pochopila jsem to tak, že to byla taková fáze testování, kdy se pokoušel léčit závislosti jakýkoliv pomocí hudby.
Mm-hmm.
Nevím, protože se o tom víc už nikde jako nepsalo, ani jsem o tom neslyšela, jestli to mělo úspěch. Spíš si myslím, že to bylo takový, pojďme to zkusit. Ona měla evidentně velmi ráda tu hudbu, tak to chtěla jako vyzkoušet, ale nejsem si úplně jistá, jestli když mě pustíš Limp Bizkit, tak když budu gambler, tak nepřestanu myslet na 30 rony, no. Mm-hmm. Jako, rozumíte, kam tím mířím. Ale tak samozřejmě třeba to na někoho působilo. V roce 2014 vydala knihu The New Sex Bible for Women.
Kolik to stihla?
Což byl komplexní průvodce intimitou a sebepoznáním.
Mm-hmm.
Takže ona prostě opravdu byla žena s velkým žet. Prostě nezávislá, ne, to chápeš, tak byla modelka, byla playmate, vydala knížku, teď se jako
DVDčko.
Bavila se i DVDčko, takže jako fitness, teď se bavíš. Nejsem si jistá, i ta sexualita byla taková, že se o tom nemluvilo až tak moc jako nahlas, dneska už se o tom možná mluví moc, ale taky to bylo v době, kdy tohleto všechno se dostávalo vůbec jako na veřejnost a dokázala nějakou svoji jako historickou zkušenost, ať už modelky nebo tanečnice, přetransformovat v něco dobrýho a věděla, co ty lidi potřebují. Ale paradoxně samozřejmě myslím si, že tím, že měla potřebu pomáhat jiným, tak jí to trošku dohnalo i v tom osobním životě. Jo? Ona si teda vybudovala tu úspěšnou praxi, specializovala se na rodinný a sexuální poradenství, měla i známý klienty, jak jsem říkala, prostě pomáhala tady těm organizacím neziskovým. A v roce 2012 se seznámila s tím Garrettem Purshausem, který mu bylo o 4 roky víc, byl to softwarový inženýr a fotograf a fungoval v Hollywoodu jakože stand-up komik, ale nebyl úplně jako zázračný. To nepotřebuješ, ale aby byl ten člověk slavný, prostě tak jim jako bylo dobře. Byli spolu 18 měsíců a ona teda si vytrpěla jako docela dost. Jsou o tom protokoly i z policejních výslechů, protože Garrett byl velmi, velmi žárlivý a stal se z něj postupem času v tom vztahu jako predátor. A takže on ji samozřejmě utiskoval napřed jako psychicky, pořád měl potřebu ji kontrolovat. Ona s ním vydržela asi i jako docela dlouho proto, že máš tu potřebu v sobě zakořeněnou tomu člověku pomoct.
Jo, jo.
On má nějaký problém, tak já mu pomůžu. Jenomže bohužel on má problém s tebou.
Hmm.
Možná, kdyby mu pomáhal někdo další externě, tak to mělo smysl. Nicméně pak už se to zvrhlo v to, že opravdu sáhnul jako k násilí, kdy ji byl, dusil, dokonce jí tloukal hlavou o podlahu. Prostě ona ale věděla, že to je špatně, takže se rozešli. Opustila ho, rozešli se. Ale v roce 2013, když už teda byly rozejtí, tak on se s tím nechtěl úplně smířit, takže ji pořád nějak jako naháněl, volal, začali sledovat, ukradli jí, prosím vás, on se vloupal do jejího domu, ukradli jí osobní fotky, anebo jí třeba smazal všechny data z počítače, takže ty přijdeš do domu a zjistíš, že se tohle jako děje. Ona začala mít strach o svůj život, takže to všechno nahlásila. Na policii všechno to proběhlo a Gert dostal soudní zákaz styku. Což je super, super. Protože tak tady se o stalkingu, takhle to není o tom, že on jí jako volal nebo psal, ale jako ve chvíli si vloupe do domu, napadne tě, sahá na tvoje věci, tak samozřejmě není vůbec jako...
To jí není o čem, no.
Ale dostal soudní zákaz styku s datem expirace.
Cože?
Což jsem vůbec nepochopila.
To jde?
Jo. Dostal zákaz styku, který prostě vypršel po nějaký době, byl časově omezený. A jako z logiky věci přece, když jsi s někým poslali, jak je to asi nepřijde. Ne?
Takže ty stalkuješ prostě jenom 3 roky.
A no pak, a pak to ti to přijde a najdeš si jenom oběť a takže můžeme jít dál. A hlavně reálně jako koho to? Koho by to jako omezovalo, kdyby ti to nechali for life, teď o čem se jako bavíme. No nic, život šel dál, ona si budovala dál kariéru a v roce 2017 se seznámila na večírku s Drewem Careym, což byl moderátor soutěže The Price is Right a byl to populární komik na rozdíl od Gareta. Evidentně měla prostě ráda chlapi s myslem pro humor a ten vztah byl opravdu velmi intenzivní. Ten Carey Amy velmi miloval, fakt se měli rádi, bylo to všechno zalitý sluncem. A v lednu 2018 oznámili zasnoubení.
Yeah.
On sám říká, ten Carey, hele, ona je prostě opravdu pozitivní, je to taký světlo mýho života, obhajuje ty ženy, já jí strašně jako fandím. První rande jsme měli v Disneylandu, což je prostě roztomilý. Ale čím víc byl ten, ona jako terapeutka byla samozřejmě vyhledávaná, ale nebyla to jako žena, kterou vydáš na titulcích bulvárních časopisů.
Mm-hmm.
Nebyl Instagram, když je tolik rozjetý a tak dál, i když to už asi jakoby pak už jo, ale když ona se budovala tu kariéru, o tom se jako bavíme. Ale Drew začínal být víc a víc známej, už je fotili novináři, už byly právě vyfocený společně v bulváru a ona z toho začala mít jako hrozný úzkosti, protože se občas jako ozval ten Gareth. No. A ona prostě tušila, že čím víc bude s tím druhým vyfocená někde, že jde jako s červenou nabíka. Ona se byla velmi dobře vědomá tím, že opravdu byla terapeutka, měla vystudovanou tu psychologii, že to jako je blbý. Takže oni se přátelé v říjnu 2018 rozešli.
Ne.
Protože ona se tak bála, že to ona se tak bála toho Garetha, což je přece strašný. Ty dostaneš soudní zákaz styku, který je časově nějak omezený a máš takový strach o svůj život i o život toho partnera, že se radši jako po přátelský dohodě jako rozejdete, aby se nezdráždili psychopata, který jako může cokoliv. 13. února 2020 psala ještě Amy tomu druhovi SMS zprávu s tím, že jí to velmi jako mrzelo, že se rozešli. Opravdu jí to trápilo. Oni se měli fakt rádi, takže ty 2 roky spolu byli nějakým taký z kontaktu. Možná se jako vídali. To je nějaká, víš.
Mm-hmm.
Ale nemůžeš to jako nějak zoficiálnit ten vztah. A nakonec ta Amy už pak jako opravdu měla toho druhá velmi ráda, takže mi jako psala, že pojďme se sejít, já bych tě chtěla jako vidět. A pojďme si teda říct, jestli to nějak jako nezvládneme a neskusíme. Mm-hmm. A on, hele, tak fajn, tak jo, jsem moc rád, pojďme se sejít. Po víkendu, přes víkend proběhl Valentín, protože ona mu psala 13. že jo. No a teď se teda ještě musíme vrátit, tohle je únor,
mm-hmm.
jo, o pár dní zpátky do ledna 2020, kdy byla Amy přítomná předávání cen XBIZ Awards v Los Angeles. Ona tam zastupovala tu organizaci Pineapple Support a ten Gareth tam byl taky, protože pracoval jako fotograf.
Ježiša.
Takže se viděli, jako fyzicky viděli, asi po 10 letech. Mně by to bylo úplně zajet. Si představ, že frajer tady tě byl, stalkoval, bojíš se ho, tak najednou se jako potkáte. Muselo být strašně nepříjemný. A on to teda nezvládl, začal ani okamžitě křičet, jí obviněval, že mu zničila život, že úplně jako teatrální scéna, kdy se jako zhroutil. Ona teda se snažila to nějak jako zachránit, takže přepla do toho terapeutického režimu a začala to s ním řešit a hodinu s ním mluvila, jako neodbyla ho, jako jdi do hejzlu, prostě jsi idiot, nechci tě vidět, máš tady nějaký zákaz ke mně, sice prošlej, ale prostě ke mně nechoď. A ona opravdu se snažila mu to nějak jako vysvětlit a moc to jako nezabralo. Ona potom odešla z té akce domů a napsala e-mail sama sobě. Evidentně potřeba něco, jako když se vypisuješ jako do deníčku. Ten pocit z toho Gereta je, že prostě se úplně jako klepal v steky a že opravdu ho to jako nepustilo a že ji vlastně děsí, že z něj vylezlo, že on na ní celých těch skoro 10 let myslí každý den, že prostě to je jako hrozný.
To je
vlastně
hrozně děsivý.
Ty 10 let nikoho nevidíš a on ti řekne, já tebe každý jednotlivý den myslím. A ty na tebe křičí a ty vidíš, že prostě to je jako posedlost, to prostě není normální, když se jako rozejdete. Dobře, že se po 10 letech vzpomeneš na svýho ex, když projíždíš místem, kde vám bylo dobře, nebo vidíš film, na který jste koukali, budíš. Ale myslet na toho člověka, kterýho si neviděla 10 let každý den, není normální.
Ale že máš sobě ještě furt nějakou tu jako zlobu a tu nenávist, no, to přece bych řekla, no, že to jako vyprchá, už to brutál.
Ona v tu chvíli, ale ona prostě opravdu byla jako soudná, jo? Takže si napsala ten mail jako z takový svědectví a píše kámošovi Robertu Košlendovi, kdyby se mi něco stalo, může za to Gerrit, pojďme si sdílet polohu. Takže od toho dne, kdy ho potkala na tom udílení těch cen v tom lednu, tak prostě si sdíleli polohu. Ano, takže viděli o sobě, kde jsou, super to bylo. Ona si pořídila pepřák, aby se teda, on evidentně po těch 10 letech se připomněla a ona pochopila, že to s ním nějak jako nepohnulo, že se to nezlepšilo, takže udělala všechno pro to, aby se nějak jako zabezpečila, žádala soud znovu o ten zákaz, ale protože on těch 10 let jí v podstatě dal pokoj, tak to, že se pohádala někde na nějakých jako přidávání cen, jim nestačilo, protože jí na ní jako pouze křičel na veřejnosti. Evidentně prostě mezera v systému, takže to jako nevyšlo. Měsíc potom ona napsala, podle mě, protože pochopila, že i když se rozešla s tím druhým, tak Gerritovi to moc nepomohlo a furt je z něj jako blázen, tak proto podle mě napsala tomu druhovi, pojďme se sejít, já tě chci zpátky, už se tady nebudu nikde schovávat.
Jo, že to je jedno.
K ničemu to jako nevedlo. A 14, oni se měli sejít po tom Valentínu, jo. 14. února šla Amy s kámošema na vystoupení burlesek v Globe Theater a bylo to jako taky pohodový, popíjelo se, pak šli ještě na nějaký drink do hotelu Nomad a domů do svého bytu v Hollywood Hills se Amy vrátila krátce po 1 hodině ráno 15. února. V 1 ráno totiž, v 1:02 konkrétně, poslala SMS zprávu právě kamarádce, kde řešili nějakou jako fotku z toho večera, předpokládám, no jak myslíš, že tam vypadá, můžu to zveřejnit, taková ta klasika. Jím, že v tu chvíli nevěděla, že není sama doma.
No tak to ti doháje s tím.
Přátelé, ona šla na tu show, ten Gerrit čekal 4 hodiny u ní v tom bytě nebo v tom domě. Potom, co se tam vloupal francouzským oknem v přízemí, ještě se pořezal, takže tam byly kapky krve od něj u těch dveří. Vyřadil z provozu bezpečnostní kamery sousedů a čekal tam pod mě. Takže ty přijdeš domů a ten frér pod mě čeká na tebe. U tebe v obýváku. To je creepy.
To je strašný.
A největší brutál je, protože samozřejmě drahý bydlení, nevím, nechtěla bydlet sama, tak měla spolubydlícího Michaela Hermana a ten spal v přízemí. Takže dole spí spolubydlící a na ní čeká ten Gerrit. Mní v bytě. Takže ty máš ještě pocit, že vlastně jsi bezpečí, protože nejsi sama doma.
No jasně. Ještě on chlapa sám, tam máš.
On sám kolem ty jedný se zbudil, že ho probudil zvuk, který připomínal padající talíř. Měli kočku, takže on si myslel, že to je ta kočka. To je přesně taky to, že se vás vezme z toho baráku a ty si řekneš, že je to démon a spíš dál.
Já vím.
Znova usnul. O několik minut později ho vytrhnul ze spánku křik tý Amy. On vyběhl na chodbu z toho svého bytu, řekněme, a teď slyšel, poznáš taky ty zvuky, ty rány, jako když se perou ty lidi. A on říká, začal jsem křičet na něj a toho jako nechaj, ale podle mě měl strach, jako z logiky věci nevíš, třeba má zbraň, něco takového, takže pokud chceš pomoc, bylo by nejlepší přivolat tu pomoc. Mm-hmm. Jako nepouští se do bojů, na který třeba nevíš, jestli jsi dostatečně připravená. A ten blbec nemohl najít telefon, ale přátelé, takže co on udělal? On vyběh ven z toho baráku, aby přivolal tu pomoc, že poběží k sousedům. Jenomže byla zamčená brána, která měla na sobě taky ty víš, ty ostny. Frajer to přeles a normálně se ještě na břiše pomalu rozpáral, když to přelejzal. A jsou kamerový záznamy z kamer těch sousedů, kde on tloukl na ty dveře a opravdu scháněl v té hysterii pomoc, aby někdo zavolal ty policajty, že nemůže najít svůj telefon. Já nevím, jestli mu ho třeba nezbalil ten garet, no, protože je divný, že ho nemůžeš jako najít.
No hlavně si taky myslím, když jsi totiž tady v té panice, tak ty ten telefon může ležet teď, tady, ale ty ho nevidíš v té
jako
panice.
A jako reálně teď jako nevím vlastně, tak to je takový to popitvě každý generál, že jestli udělal dobře, že jako vyběh, protože ztrácel čas na druhou stranu, když si nejsi jistá, tak mohli tam taky prostě být potom napadaný oba a nemuseli jim pomoct vůbec.
No jasně.
Přátelé, takže on tlouk na ten první barák a tam mu nikdo neotevřel, takže musel běžet k druhýmu přes další plot, ne, aby mu někdo otevřel a zavolal na 911, to prostě nepochopíš. Ale to je všechno bum, 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 jo. Ona v 1.02 poslala tu zprávu. Mm-hmm. A v 1:11 on bušil na ty sousedy. Počkej, to ještě vlastně bylo jinak. On se nedobušil na ty sousedy. Takže na ulici zastavil náhodního kolem jdoucího, který zavolal na to 911. V 1:11, takže to bylo 9 minut od poslání zprávy té kámošce. Mm-hmm. A už volali, v podstatě bylo to fakt rychlý. Policie dorazila na místo v 1:16 a našli Amy ležet na zemi pod balkónem. Byla v bezvědomí, ale pořád dýchala. Byla převezená do Cedar Sinai, do nemocnice. Bohužel ve 3:26 ráno svým zraněním podlehla. Co se týká pitvy, tak ta odhalila teda, že byla nejprve škrcená a poté zhozena z toho balkónu, který byl vejš než 6 metrů. Na jejím těle byly známky obranných zranění, že se fakt se jako bránila. A na balkóně našli vyšetřovatelé injekční stříkačku naplněnou vysoce koncentrovaným tekutým nikotinem, což je samozřejmě jed, že jo? Který podle všeho ten Garrett plánoval použít k tichý vraždě, že by jako to se to vypadalo, že se jako předávkovala. Uh-huh. Ale evidentně se mu to jako nepovedlo, jestli chtěl třeba počkat, až usne a nějaký jako zbudil nebo něco. Tím pádem ale samozřejmě máme důkaz o tom, že nešlo o afekt, že by se jako pohádali, ale že to teda byla plánovaná vražda. Teď našli tu Amy, on už do mě samozřejmě nebyl, ten Michael skončil na policii logicky a říká jim celý, jak to jako proběhlo, oni si to pak potvrdí záznamama z těch kamerů těch sousedů. Říká, ona měla nějakého toxického bejvalýho, který měl zákaz styku, ale já nevím jeho jméno. Nicméně zná ho Robert Košlant, což je ten, se kterým si sdílela tu polohu a její nejlepší kamarád. Takže je minimálně navet k tomu Robertovi. Policie kontaktovala toho Roberta a mě říká, no jasně, to je Garrett. Takže si vyjeli, kde bydlí Garrett a našli ho doma. Zatkli ho před jeho domem v Santa Monice po nějakých 13 hodinách. Měl čerstvý monokl pod okem, kousanec na bicepsu. Ten kousanec teda byl prokazatelně podle otisku zubů potom jako opravdu od Amy. On se snažil tvrdit, že se zranil při domácích opravách, ale ty vole, tak jako, že najdou tvoje DNA u toho rozbitého francouzského okna, jakoby, který si rozbilo, pořezal ses. A navíc se v jeho domě našli teda i stříkačky, které byly identické s tou, kterou zůstala na místě činu. A to je prostě hrozně, že ty máš spolubydlící, jo, a tenhle frér tam byl úplně stejně ti jako...
Strašný.
Možná, kdyby tam vběh, já si myslím, že by ho přepravil, ale on samozřejmě nevěděl. A v té Americe, kde máš
zbraň, Americe,
tak ty
no,
nevíš, jestli tam není frér, prostě se zbraní. A nechat se zastřelit je taky takový, jako... No, soudní proces začal v srpnu 2023 a právníci Garretta se snažili proto přesvědčit teda o takým jako zvláštním scénáři, kdy přišli s historkou, že on šel do bytu, aby spáchal sebevraždu nikotinem před Amyinýma očima, protože prostě ona ho zranila, to, že byl trošku psychopat, tak to se jako vědělo. Takže chtěl jako jí dokázat, že jí prostě miluje, když ona ho nechce, tak on se teda zabije. A že nešťastnou náhodou spadla z balkonu, když se mu snažila zabránit, aby si vpíchnul ten nikotin. Mm-hmm. Dokonce si ta obhajoba dala tu práci, že udělali nějakou animaci toho pádu a přišli s teorií, že ona byla zvyklá jako riskantně si sedat tam na nějaký zábradlí toho balkónu a pouzovat tam na fotky, no prostě úplně nesmysl. Každopádně žaloba přišla s tím, že on měl rukavice a zakryl ty kamery. V domě čekal několik hodin, což jako když by se chtěla jít zabít, tak si to možná třeba rozmyslíš, nebo si řekneš, přijdu jindy. No. Nebo něco podobného. A vlastně jako klíčový důkaz pak použila ten e-mail, který napsala ona sama sobě, kde doslova popsala to setkání s ním na té akci a tím, jak tam popsala svůj strach, co jí řekl, jak to probíhalo, tak smetla úplně ze stolu nějakou teorii, jakože to byl nešťastný chlapík, který si přišel promluvit a případně spáchat sebevraždu nikotinem. Byl teda uznán vinným z vraždy prvního stupně, 29. září 2023, 6. prosince byl odsouzen k doživotnímu trestu bez možnosti podmínečného propuštění. Ale co se týká teda těch rodičů, Amy, i vlastně ten brácha, tak všichni jako cítíme, že se to stalo proto, že byla díra v zákoně. Takže ten případ vyvolal v Kalifornii velký protesty a změnila se legislativa týkající se stalkingu a domácího násilí a aspoň teda v Kalifornii nemá pevný datum vypršení, pokud ohrožení trvá. Tam to bude asi probíhat tak, že vy reálně jednou ze 10 let napíšete na ten soud, pořád se necítím bezpečně, jo. A oni ti to prodloužej a když se na to vyprdneš, tak to třeba vyprší a zruší. Jo, že to bude mít nějakou opci, jak jsem to pochopila já. God bless, kdyby to pomohlo někomu dalšímu. A zase tady máme prostě příběh a to bych se z toho bodla, kdy všichni všechno udělají správně. Ona pepřák, nazdílená poloha, rozejde se s ním, soudní zákaz styku, dole spolubydlící.
Tohle je nejhorší.
Stejně prostě se to sejde všechno tak.
Takže ještě evidentně nemít francouzský okno.
A teď jako ještě předpokládám, nebo mně to tak jako přijde, ten spolubydlící musí mít strašný výčitky svědomí. Protože jestli se prokázalo, ono se o tom nikde jako nemluví, nikdy se to nespecifikovalo, kdyby se třeba prokázalo, že on neměl střelnou zbraň, což podle mě jako neměl, ten Garrett, tak tě přece z logiky napadne. Kdybych tam šel, třeba bych ho přepral.
Jenže to je prostě, ale v ten moment, jako já být jim, i kdybych jako no, byla chlap, tak přesně jsi jako v Americe. Tam můžou být hlavně dva týpci se zbraněma.
Nevíš.
S nožama, jakože no. Nemusí tam být jeden.
A můžete tam umřít oba, nepomůže vám nikdo. Že no. Jako reálně je to logičtější a je to správný. Ale když se pak jako dozvíš, jak to bylo, tak mě by to asi napadlo.
Ale myslím
myšlenka.
Si, že
ale dělal dobře.
Přesně, zachoval se jako dobře. Jako, hele, blbý by bylo, kdyby skopeněl a zavřel se v pokojíčku. To by měl mít výčitky, ale tím, no. Že v pokojíčku.
Ale fakt jsou ty videa a to je fakt brutální. Tam chudák běhá a v tu jednu ráno teď tam tluče na ty dveře a mu nikdo neotvírá, což jako chápu, kdybych já byla sama doma, někdo na mě vystřelil na dveře, tak mu taky neotevřu a může mi tvrdit, že mu někdo někoho vraždějí, ale tak reálně bych třeba aspoň zavolala tu 911, ono se nepotřeboval toho pohladit po hlavě, ale prostě je to jako brutál.
To je teda hrozný příběh. No. Ale děkujeme za něj teda.
Ano, tak my se prohodíme.
Yes.
Yes.
Jsme zpět.
Co pro nás máš?
Já pro vás dneska mám příběh, který se odehrává v 70. letech v Indianě, ve městečku Speedway. Důležitou roli tady v tom příběhu bude hrát restaurace Burger Chef, což je v podstatě takovej fast food.
Něco jako Burger King?
Něco jako Burger King.
A toto není sponzorovaný příspěvek.
Ne. A šlo o řetězec restaurací, které byly po celé Americe. Jako takhle, když jsem dělala ty fotky, tak je to takový ten klasický retro podnik, taková ta restaurace pěkná americká. A vznikl už v roce 1954.
Vidíš?
A pokud byste chtěli Burger Chef ochutnat, tak máte smůlu, protože restaurace už neexistuje. Ale v tu dobu, v těch 70. letech, to jako bylo všude. No. Každopádně, v 70. letech díky tady té restauraci mělo spoustu mladých lidí ve městě práci. Mm-hmm. Byli to hlavně brigádníci a šlo o mladý studenty, kteří si chtěli přivydělat nějakou tu kačku ke studiu. No a v restauraci pracovala i jistá Jane Fried. Ta v restauraci začala pracovat jako brigádnice, když ještě studovala, ale protože jí ta práce bavila, tak se tam nakonec nechala zaměstnat na plný úvazek hnedka po škole. A jí to vyhovovalo, protože měla to jako kousek do práce jezdila vždycky autem, ve městě měla rodinu, měla tam kamarády, vydělala si tam fajn peníze a hlavně ta Jane byla neskutečně pracovitá a ona neměla v plánu, že se tam zakonzervuje a bude dělat na té stejné pozici roky. Ona měla v plánu, že by se chtěla posouvat a pracovat na tom, aby jednoho dne mohla tu restauraci vést. Být taková v podstatě manažerka.
To se prostě vypracuješ od prvního cheeseburgeru až prostě k šéfování.
Přesně.
Ano.
A jí se to nakonec povedlo. A v roce 1978, když jí bylo 20 let, jí po 4 letech práce povýšili na tu manažerku. Takže pod sebou měla ostatní zaměstnance, dohlížela na chod restaurace, měla za ní zodpovědnost, jako takhle. Ona tam dělala skoro všechno už předtím, protože byla fakt jedna z nejvíc zodpovědných zaměstnanců, co tam v té burgerárně měli. A ona školila nový zaměstnance, ještě předtím, než byla ta manažerka, školila nový zaměstnance, vybírala, koho přijmou, koho ne. A fakt jí to bavilo, byla moc šikovná, byla fakt zodpovědná. A byla samozřejmě i ve věku, kdy randila. A nejraději trávila teda čas s kamarádkama, zajímala se o kluky a trávila čas i s rodinou, když teda zrovna nebyla v práci. A její blízcí popisovali jako takového pohodáře. A vlastně ta její jako pohoda stabilní se odrážela vlastně i v té práci, že i ti zaměstnanci, co pod ní pracovali, tak ji měli fakt rádi a dalo se s ní na všem domluvit. Milovala taky hudbu. Už na střední škole byla v takové té školní radě, co pořádala ty různé jako akce na školách, koncerty, divadelní představení. Sama hrála i na klavír, zpívala ve sboru a tu hudbu fakt milovala. A na to, že jí teda jako bylo 20, to stihla a zvládala celkem dost. A krom umění se věnovala i sportům, byla to nadaná gymnastka. Prostě gymnastka s klavírem v ruce, prostě všecko ta holka zvládala. Hmm. A na co šáhla, to jí šlo. A hlavně, to je celý, no.
To jsem chtěla říct. No, to úplně stačí, ale podle mě to úplně stačí.
Ale vlastně nejvíc toho času stejně trávila v té práci. No a právě v práci poznávala pořád a pořád nový lidi. Tím, že v té restauraci pracovali hlavně ti studenti a mladí lidi, tak se to dost točilo. Protože sice přišel nějaký 16-letý klučina, který si chtěl přes léto přivydělat, ale jak si ho to bavilo jenom přes to léto, jo? Aby si vydělal na nějaký ty srandičky a pak odešel. Takže ty lidi furt jako přicházeli, odcházeli a bylo tam pár jako nějakých stálých zaměstnanců. A ta Jane dělala ty pohovory docela často a přijímala nový zaměstnance. No a přijímala i Daniela Davise. Danielovi bylo v roce 78, bavíme se tady o tomto roce, bylo mu 16 let, studoval na střední škole a protože miloval focení, tak si chtěl koupit pořádný foťák. A poprosil rodiče, jestli by mu ten foťák koupili, ale rodiče řekli, hele, nezlob se na nás, it's too expensive, jo, my prostě si to nemůžeme dovolit. A je hrozně hezký, že ten Daniel si našel cestu k tomu foťáku tím, že si že přišel tady do té burgerárny s tím, že má jako zájem o pracovní pozici, probíhal právě nějaký ten přijímací pohovor s tou Jane a nakonec ho teda přijmuli. Ten Daniel byl úplně normální kluk ze slušné rodiny, byl velice inteligentní a celý život ho fascinovali letadla. Miloval život v oblacích a netajil se tím, že by po střední škole chtěl nastoupit k americkému letectvu. Já si nedokážu představit, že bych prostě na střední škole měla spolužáka, který by jako měl takhle jako dospělácky a uvědomělej jako cíl, hele, já nastoupím prostě k letectvu. Já půjdu prostě,
to ano.
Víš, jako
to je prostě doba, kdy nevíš, jako co chceš.
No, že, takže on to měl jako velice jasně jako daný. A zhruba po týdnu, co tam pracoval, jo, měl takový ten zajížděcí týden, tak měl naplánovanou směnu na 17. listopadu 1978. Ten den s ním na té směně byla i ta manažerka Jane, o které jsem mluvila, a ještě další dva zaměstnanci. Jedna z nich byla i Ruth Shelton. Ruth bylo 17 let. Byla to nadprůměrně inteligentní holka, která milovala matematiku. Dokonce získala od ředitele nějaké ocenění jako za vzorný reprezentování školy.
Fascinují lidi, kteří jako milují matematiku a jsou v ní dobří.
Ale že je to fakt jako baví.
No.
Já jsem jednou potkala člověka, který jako se úplně lebedil Když se prostě mohl...
To mě fascinuje. Rovnice, já vůbec no. jako nechápala, jako pak už ty Gimpl, to byla úplně španělská vesnice.
No. A já jsem se teďka připadala u našeho rodinného oběda jako totální dement, kdy můj bratr s mým dědou, oni jsou hrozně jako na fyziku bendy a milují fyziku a chemii. A oni se jako baví tím, že prostě děda řekne nějaký vzoreček a ten brácha to v nějaké rovnici má přepočítat na něco. A sedíš tam a připadáš si prostě a jakože...
Tak si mě pustili na chvilku
soustavu. Jakože vím H2O a tím končíme, jo. A, takže to je asi něco podobného.
Ale chtěla jsem tě říct, s tím letectvem mě to totiž zaujalo a koukala jsem se, kdy byl natočený Top Gun, protože jsem v tom cítila trošku, jakože by to mohla být inspirace, že si na střední začneš nosit toho bombra a Ray-Bany. No tak ne. Top Gun byl až v roce 86. A my si bavíme o 78. Takže kluk byl hodně napřed.
Byl hodně napřed. Ta Ruth měla v plánu jít na vysokou školu. Tady v té době ještě studovala střední a chtěla studovat fyziku, matiku a ona se chtěla věnovat jako technologiím. Byla jako fakt velice šikovná. Milovala knížky, ráda chodila do kostela, kde zpívala i ve sboru a ona si žila takovej svůj vlastní život ve své bublině. Nebyla žádný asociál, ale spíš měla ráda svůj klid a měla ve svém okolí jen vybraných pár přátel, se kterýma trávila čas. A Ruth prostě, já bych to řekla tak, že Ruth nebyla taková ta holka, kterou byste potkali na párty s pivem v ruce. Jo, ona fakt byla jako extrémně zodpovědná. No, a poslední člen tady této směny byl Mark Flemons. Ten, a tohle si zapamatujte, Mark původně směnu mít neměl, ale den předtím k němu domů přišla, já nevím, jestli to byla kolegyně nebo nějaký kolega s tím, že nezvládne toho 17. přijít do té práce. Jestli by ten Mark to nevzal za něho. Uh-huh. Mark, protože byl hodnej a protože potřeboval peníze, tak tu směnu vzal. Jinak ten Mark chodil taky na místní střední školu, pocházel z veliké rodiny, měl 7 sourozenců. Jakoby 7. Takže on tu práci, on šel právě na tu brigádu, hlavně kvůli tomu, aby si vzal peníze, protože jakože být rodič 8 dětí a uživit to musí být velice náročný. Ta jeho rodina byla silně věřící, byli teda svědci Jehovovi a jeho rodina byla ve městě hodně známá. Ne, že by jako chodili po domech.
hodně klepali.
Ale oni jako pořádali různý kulturní akce. Jakoby nábor? Ne, byli tam prostě kulturní akce ve městě. Ty jejich děti byly skoro všude. Já bych to řekla...
Tak když máš 7, tak ono, když se to rozprostře, tak jsou všude znejší vlastně.
Jak se řekl, jak byly báječná ta podpsa, jak tam říkal, ty nejsi vidět, tak oni byli vidět.
Jo.
Oni byli vidět. A Mark byl normální kluk, který měl trošičku problémy se školou, ale ne v tom smyslu, že by byl nějaký problémový, ale nenosil domů pěkný známky. Ale zase jako, byl to kluk, jo, ten nejraději trávil čas někde na kole a jenom se tak jako pofalkoval, ale byl fakt jako slušný, hodný a vychovaný. A on přišel za těma rodičema a říká, hele, mami a tati, já bych jako chtěl chodit na brigádu, abych si prostě mohl kupovat to, co já chci. A rodiče mu řekli, Marku, nebudeš pracovat, což je jako hustý, ne? A ten Mark, tak co se to tady děje? A oni, no máš špatný jako známky. Takže až se ty známky zlepší, jako to je prostě, mě se to hrozně líbí tohle. Takže on si ty známky opravdu vylepšil. Čímž dokázal, že byl fakt jenom línej. A ty známky si udržel a jakmile měl stabilní jako známky, tak mu rodiči řekli, můžeš jít dělat do té brugrárny, což se teda taky stalo. Takže, to bychom měli zaměstnance. Asi si říkáte, Báro, poč nám to tady tak vyprávíš. Pochopíte, že to bylo velice důležitý. Tady ti 4 zaměstnanci, o kterých jsme se teďka bavili, měli teda 17. listopadu v restauraci směnu. Celý den probíhal jako vždycky. Všechno perfektně fungovalo, všichni odváděli svoji práci na jedničku, teď do toho někteří už se tam znali jako díl, tak tam panovala příjemná atmosféra. A v 11 hodin večer restaurace zavřela. Ale tím samozřejmě práce ještě nekončí, protože se musela ta restaurace celá uklidit, vytřít podlahy a hlavně připravit všechno pro ranní směnu, která přijde další den. Jane, Mark, Daniel a Ruth byli teda v restauraci úplně sami. Většinou, což je teda jako mazec, ti zaměstnanci odcházeli mezi třeba 00:30 a 1 ráno. A tady toho si byl vědom i Brian Crane. Ano, to je nová postava, která nám do příběhu vstupuje. To je 17-letý klučina, co v té restauraci taky pracoval. A on byl na nějakým večírku a po cestě domů si řekl, že se staví jako za dětskama je pozdravit do té restaurace, protože se s těma dvouma klukama nějak bavil. A hlavně jako si řekl, hele, tak jim třeba i s něčím pomůžu, jako domů se mi ještě nechce. Tak myslím si, že měl spíš v hlavě, tak můžeme tam otevřít nějaký pivko, nikdo se to nedoví a uděláme si ještě hezký večer s dětskama. A moc dobře teda věděl, kdo tam ten večer má tu směnu a vydal se teda do té restaurace. Ten Brian přicházel k restauraci od hlavní silnice a před tou restaurací bylo velký parkoviště, který bylo úplně prázdný, bylo tam ticho, nikde nikdo, bylo krátce po půlnoci a tomu Brianovi, tím, že tam nestálo žádný auto, tak si řekl, ty brďo, tak možná to dneska stihli jako dřív a už jsem je nestihl a přistoupil blíž k té restauraci a všiml si, že se tam svítí. Říká si, a svítí se, tak jdu dál. Tím, že tam Brian pracoval, tak věděl, kde, že hlavní vchod bude 100% zamčený a vydal se teda k zadnímu vchodu s tím, že na ty děcka zaklepe, protože to by jako bylo slyšet. A když přichází k tomu zadnímu vchodu, řekla jsem zadnímu, že jo? Mm-hmm. K zadnímu vchodu, tak ty dveře byly pootevřený a byl tam danej jako kdyby nějaká zátaraska, jako kamínek, aby se ty dveře úplně jako nezabouchly. Což nebylo nic neobvyklého, protože kousek od toho zadního vchodu byly popelnice. Mm-hmm. A když člověk vynáší ten bordel, tak nechceš furt odemykat, tak si ty dveře, dáš si tam tu zátarasu, vyneseš ty koše a vrátíš se zpátky. A říká si, že super, zrovna vynáší koše, tak pro otevře ty dveře a samozřejmě nechce vyděsit ty děcka, tak už od dveří začal volat, halo, nelekejte se, to jsem já, Brian, ale nikdo mu neodpověděl. A teď on si myslel, že si ho třeba všimli, když šel po tom parkovišti a že si z něho dělají srandu a schovali se mu. Tak začal říkat, tak víte, hele, tohle není vtipný, můžete jako vylézt a začal procházet tu restauraci, ale v té restauraci bylo úplně hrobový ticho. Aha. Brian později jako řekl, že to bylo až děsivý a nehrál tam ani muzika, což bylo hrozně zvláštní, protože on říkal, že každá ta směna, když končila takhle pozdě v noci, tak si vždycky pustili muziku na hlas, aby ti ta práce rychleji utíkala, byla nějaká dobrá nálada při tom úklidu. No a Brian teda začal tu restauraci procházet a jako první přišel do kanceláře té Jane, a tam narazil na otevřený trezor, který byl úplně rozházený a nebyl tam ani dolar, prostě chyběly peníze. A všude po kanceláři se válely papíry a vypadalo to, jako kdyby někdo něco hledal. Uh-huh. A v ten moment mu došlo, že tam teda mohlo dojít k loupeži. A to se mu teda začalo víc a víc potvrzovat. Šel do hlavní části, kde byly pokladny a ten klasický výdej a stoly a tam prostě ty pokladny ležely na zemi a peníze byly fuč. A nejdivnější bylo, že tam nebyly ty děcka. Aha. A on si řekl, hele dobrý, tak třeba semka někdo vletěl, tak se schovali. On šel pro jistotu zkontrolovat i mrazáky, jestli se třeba nezavřeli tam a nezabouchli se. On to prolezl celý, ale nikde nikdo. Pak se šel podívat i do šatén. A tam to začalo být extrémně divný, protože kabelky, bundy, doklady, prostě všechno tam ty děcka měly. Co Briana rozhodilo bylo, že ta Jane, ta manažerka, to jsem říkala i na začátku, že ona jezdila do té práce vždycky autem. Ona to do té práce měla ze všech těch děcek nejdál. A on už si všiml při tom příchodu k té restauraci, že na tom parkovišti nestojí žádný auto, což ho vedlo na tu myšlenku, aha, možná už do pozdě, protože Jane by tady jinak měla auto. A přišlo mu jako strašně zvláštní, že auto tam ta Jane nemá, přitom si je 100% jistý, že do práce autem přijet musela, ale v restauraci má pořád kabelku a všechny osobní věci. Tak na nic nečekal a zavolal policii. V té restauraci byl telefon, takže okamžitě zavolal. Když ta policie přijela na místo, tak začali tu restauraci prohledávat. Policie přišli s teorií. Jo? Policie říká, hele, víte, jak to bylo? Ten trezor vykradli ty čtyři děcka a zdrhli.
No jako nabízí se to na první dobrou, ale zase pořád máš v hlavě to, že v šatně zůstaly ty věci, ne? Když bys chtěla vykrást trezor a zdrhnout, tak si vemeš minimálně občanku, no, abys mohla překročit hranice.
Ano. A v tom trezoru bylo nějakých 500, maximálně 600 dolarů. Ty děcka byly čtyři. Jakoby, že bys kvůli 130, já chápu, že 130 dolarů na hlavu v CCA.
To, ale jakože necháš si kvůli tomu jako zavřít do vězení? Tak. Asi ne.
A že jako teda utekli. A teď ten Brian říká, ale prosím vás, jako vůbec neznáte ty děcka. To, jako, nezapomeňme na to, že tam je svědek jeho Wolf a Ruth, která je taky jako silně věřící.
A nejsou to drogově závislí nějaký to lidi, jsou, který prostě dlužejí dílerovi.
To jsou prostě děcka, co zpívají v kostelním sboru. Halo, jakože nejsou to žádní jako nevychovanci. A ten Brian za to jako strašně bojoval, aby to tímhle způsobem jako nezhazovali ze stolu. Přijel tam pak i jako nějaký taky jako manažer, ale ten úplně na té nejvyšší pozici a majitel té restaurace a i oni řekli, hele, my jsme si jako 100% jistí, že ty děcka to určitě jako neudělali. Mm-hmm. Hlavně ta Jane tam pracovala už jako roky a během její směny se nikdy nic nestratilo a nedávalo to smysl. Což ale policisty absolutně neobměkčilo a oni rovnou na místě řekli, ne, my se tady o tom s vámi vůbec nebudeme bavit. To byly prostě ty děcka. A teď oni, a co to auto? Tady není, co ty
a
věci?
Teda jako
no, tak policajti říkali, no tak to auto to právě všechno vysvětluje. Oni si vzali ty prachy, vzali si piva, opili se, sedli do auta Jane a jeli ty prachy rozfofrovat.
Takže budeme čekat, až se vrátí prostě.
Evidentně.
To by chybí no. Doma dítě, prostě 17-18 letý a ty prostě tě počkáš.
Jakože. Zjistili teda, kolik chybí v tom trezoru, to už jsem říkala, zapsali, co se ztratilo a odjeli. Prostě bají. A řekli, tak už se tady fungujte dál, my tohle to prostě řešit jako nebudeme.
Nice.
Vůbec se nezajímalo, prostě, že 4 mladí lidi, kteří tam měli být, tam nejsou a hlavně nebyli ani ve svých domovech. Ten manažer té restaurace pak volal prostě domů těm rodinám a ty děcka tam nebyly. Bohužel, ta policie se na to fakt vyprdla a i když ti zaměstnanci, pak potažmo i ty rodiče ještě tu noc na ně jako tlačili, aby to nesmetávali takhle jako ze stolu, tak ti poludové si prostě stáli za svým. Další den restaurace ale musela fungovat. Takže přišla nová směna, dokončili úklid a jakože mě to přijde taky jako strašně divný, že jako přijdeš v té šatny.
Jako celá ta směna a ty tam přijdeš do práce a nevíš,
a tam jsou jejich věci a vlastně vůbec nechápeš, co se děje a necítila bych se asi úplně jako
bezpečně. A trošku bych se bála, že taky zmizím.
No, jakože je to strašně zvláštní. A hádejte, co ty čtyři, hele, jim budu říkat jako děcka, protože jim je 16 až 20, jako jsou to mladí lidi, jo. Ani další den se nevrátili domů.
A policie stále tvrdila, že jsou na útěku s těma
policie jako s tím trošku jako nepočítali. No. A rodiče začali volat na policii a nakonec bylo teda po všech čtyřech vyhlášeno pátrání. Mm-hmm. 18. listopadu, den potom, našla policie auto, který patřilo Jane, té manažerce. Bylo zaparkovaný u silnice, bylo odemčený, ale klíče v autě nebyly. A tady v ten moment to začalo být jako hodně podezřelý. Ta policie se začala bát, jestli se jim teda fakt něco nestalo. Celý to vyeskalovalo 19. listopadu, takže to šlo celkem rychle. Protože to, že se ztratili 4 mladí lidi z restaurace, se samozřejmě rychle rozkřiklo. A všichni byli v pozoru. A na policii zavolal nějaký farmář, který bydlel necelou hodinu od města a od té restaurace, jo. A tady ten pan farmář měl veliký pozemky, jakože to byly pozemky jako ďas, jo. A měl tam jako lesy, pak tam měl tam nějaký jako jezírko, pak nějaký pole, fakt jako obrovský komplex. A popisoval, že ten den šel právě projít ty pozemky, já nevím, jestli venčil psa, nebo se šel projít prostě sám, dělal si takovou obhlídku, jestli je všechno v pořádku, a narazil na něco strašného. Narazil na 4 těla. 2 kluky a 2 holky bez známek života. A samozřejmě si to okamžitě spojil s tím zmizením 4 lidí v té restauraci. To je co?
No jako uníst, jako násilím donutit 4 lidi, aby s tebou někam šli, už jako je náročný, to, že uneseš někde holku v parku nebo
se
směny nebo 2 holky, ale to jsou 4 lidi.
4 a ti kluci jim bylo jako 16, no, to jako v 16 už dokážeš. Jako... Takže v ten moment policie, sakra, tohle jsme podělali, protože k tomu se dostaneme. Ta policie přijela teda na to místo a opravdu tam v lese ležela 4 těla. Všichni na sobě měli ty uniformy burger, šéf. A jako první si všimli Jane a Marka. Mark je, prosím vás, ten svědek Jehovův, který neměl mít ten den tu službu, jak si to vyměnil s někým. A Jane je teda ta manažerka a oni leželi celkem daleko od sebe, jeden na pravé, jeden na levé straně. Ta Jane ležela na zádech. a z hrudníku jí trčel zlomený lovecký nůž. Mark ležel hlavou dolů, krvácel jako z hlavy, krvácel z nosu, měl hodně jako dobitej obličej a pitva ukázala, že měl prasklou lebku, někdo ho evidentně brutálně zbil, byl tam i nějaký jako náraz do obličeje a ta jeho smrt byla asi nejhorší, protože on se udusil až po několika minutách vlastní krví. Ruth a Daniel leželi o kousek dál a oni byli hrozně blízko sebe a jak vedle sebe leželi, tak měli jako ruce, že to působilo, jak kdyby se před smrtí drželi za ruce, protože takhle, tam bylo jasný, že je někdo chladnokrevně střelil ze zadu a vypadalo to jako poprava. Oni byli několikrát zasaženi do oblasti hlavy a krku a bylo teda potvrzený, že jde o ty 4 pohřešovaný. A právě ta Ruth s tím Danielem, že když to pak ta policie jako představovala, tak to na ně působilo, že oba dva klečeli na kolenou a báli se a drželi se za tu ruku a proto pak vlastně byli takhle u sebe. Chudáčci na sobě, jo, to jsem neřekla, oni měli ty uniformy a měli tam i ty jmenovky, že tam měli ty svoje jména, jakože strašný. No, ale samozřejmě nastává problém, protože ti idioti z policejního oddělení to přece na místě uzavřeli jako banda děcek, ukradla $500 a jeli do města. Takže to místo nebylo absolutně nějakým způsobem zdokumentovaný. To, že si napsali...
S tím se to uklidilo, že jo? Teď oni šli na tu směnu.
Jo, oni si maximálně napsali do deníčku, zmizelo $600 a z pokladny přední části zmizelo $100.
Ne.
Jo, takže jestli tam byly nějaké jako stopy nebo co, nic. Děcka nic, protože hned to ráno se to vyčistilo.
No jo, ale zase reálně, bavme se o tom, jako že by někdo zabil 4 lidi kvůli $600.
To je strašně divný, že?
To je divný, no. Hrozně.
Já jsem ráda, že jsi z toho taková celá rozhozená.
No já ti říkám, to musí skončit tak, že unesli u foni.
To je normálně záhada, jak
foni. Děcka... No počkej, a máme ale nějaký řešení. Slib nám, že máme řešení.
Teď si prostě vemte, že oni neměli ani děcka nafocenou tu restauraci, že by třeba, víte, že by to bylo aspoň nafocený a může z těch fotek si třeba něčeho jako všimnout. Žádný zaevidovaný důkazy, otisky, prostě nic. Což samozřejmě dost stěžuje práci v roce 1978, když chceš dopadnout vraha. Teď samozřejmě se řešilo, byl jeden, byl dva, byl tři, kolik jich bylo? Jako furt se tady bavíme, to, co jsi říkala ty, 4 mladí lidi, kteří už mají nějakou sílu a dokážou se bránit. A jako a hlavně, no k tomu se dostaneme, mám hrozně moc taky otázek. To vyšetřování ukázalo, že tam, kde se našly těla, bylo místo činu. Což je zase.
Někdo tam odvezl živý.
Takže je tam někdo musel odvést živý. Nejdřív ten vrah. Ta teorie je taková, že ten vrah zastřelil Ruth a toho Daniela. To jsou ti, co byli střeleni zezadu do té hlavy. Proto leželi tak blízko u sebe. A Jane a Mark byli dál od nich, ale každý na jiné straně. A což podpořilo teorii takovou, že oni viděli, co se těm dvou děje a utíkali pryč, ale bohužel ten vrah nebo vrazi je chytili. A teď je to samozřejmě ta hlavní otázka. Co se tam tu noc sakra stalo? Jakože jak a proč bys chtěl ubližovat 4 mladým lidem, kteří ale bacha, oni... Chápete, to jsou kolegové z práce. To nebyla rodina, nebo že by měli nějaký vazby společný, nebyl to žádný gang. Prostě to byli lidi, kteří neměli nic společného, jenom tam smažili burgery. Samozřejmě se nabízí ta loupež, ale zase si člověk řekne, tak přece, kdyby se ta loupež nevydařila, tak ty děcka někdo zastřelí na místě. Nebude, hele, kdyby
jako
to...
bude pro tebe, promiň, jednodušší, tam vběhnout se zbraní, nechat si dát peníze z kasy, a jsou zbraní utíct. V případě, že bys měla strach, že tě prásknou, protože ti někdo strhnul kuklu, tak je tam postřílíš a nepovezeš je nikam autem.
Přesně. A ještě, kdyby ty těla v tom lese našli a zjistili, že tam už byli jako mrtví, že zemřeli v té...
Jo.
Té. OK, ale jako proč ty je povezeš? Co bylo hodně zvláštní, tak ty oběti měly po kapsách peníze, měly šperky, což je taky přece zvláštní. To je prostě tak hrozně divný a hlavně budeš riskovat, že povezeš 4 děcka prostě v autě, který budou křičet. Povezeš je tam někam dolezu k nějakému farmářovi. Ale i tak prostě policie měla teorii. Tu noc uklízeli tu restauraci a jeden z nich odnášel ty odpadky. Pamatujete si, jak jsem říkala, že ten Brian, když tam přišel, tak tam byla ta zátarasa u těch dveří. Toho využil nějaký zloděj, který vnikl dovnitř do té restaurace. Tam chtěl pachatel jen vzít prachy, ale zvrtlo se to. Nakonec teda donutil nastoupit Jane do jeho auta všechny ty děcka taky, odvezl je na opuštěný posemek, tam je zavraždil a auto pak nechal opuštěný pár kilometrů dál od toho místa, aby je zmátl tu policii. Což jako pardon za mě, tohle nedává smysl. Jako nedává.
Hlavně ale jim peníze a šperky nechal.
No, to je přece mě tam prostě, hele, nepodařená loupež je pro mě ta, že by tam třeba někoho zastřelili a našli se v té restauraci. Že přesně jak říkáš, mohlo se stát, že poznali toho pachatele. Tak je všechny postřílel a utekl. Tohle prostě nedává smysl. Naštěstí u té policie byli ale i tací, kteří chtěli ten případ vyřešit a chtěli se s tím dát práci a obrátili se na veřejnost. A žádali svědky, pokud něco nebo někoho viděli, byť jen malichernost, tak aby to ohlásili na policii. Lidi opravdu volali. Asi 3 svědectví byly o tom, že tu noc ulicí, která je asi 5 minut od té restaurace, tak projížděla dodávka. Bylo dost divný, že ta dodávka jela ve tmě bez světel a jela takovou tou jako pomalou rychlostí. Jako takovou dodávku nechceš potkat. Nechceš. A prej to jako bylo dost suspicious. A jeden svědek dokonce tvrdil, že ona měla být nějak jako barevná, že to nebyla třeba černá nebo bílá dodávka, že to byla nějaká pomalovaná dodávka. A tady ti 3 lidi říkají, že nezávazně na sobě, že to viděli po té ulici. A pak přišel jeden svědek, který popsal přesně tu dodávku jako 3 předchozí svědci. A říká, ta dodávka projela kolem mě a já jsem slyšela křik z té dodávky. A vznikaly různé jako identikity, že někdo někoho jako viděl, ale nikam to nevedlo. Co je zajímavé? Tak se trošku vrátíme zpátky v čase, protože tady ta vražda těch 4 zaměstnanců se stala 17. listopadu a 16. července toho roku, takže pár měsíců předtím, se stal v Oklahomě dost podobný případ. Někdo zavraždil 6 zaměstnanců přímo v restauraci. Jakože, můžete mi říct, co tam se jako dělo. Stalo se to v noci, když připravovali restauraci na další den. A těla se teda našla v mrazáku. A tím, že to byli zase mladí lidi, většinou ve věku od 16 do 21 let, rychlý občerstvení, nějaká burgerárna, teď ta střelba, tak dost se to začalo podobat případu ze 17. listopadu. A byla to taková chvililinka, kdy ta policie měla tu naději. A oni fakt jako vynaložili velký úsilí, aby a pokoušeli se tady ty 2 případy spojit. A ty policejní oddělení společně jako spolupracovali. Ale nakonec nenašli žádnou spojitost mezi případy. Jakoby takhle, tam je podle mě i jako těžký, jak chceš vlastně dokázat nějaký spojení, protože vy blbci jste to prostě zmetli ze stolu hned ten večer a nemáte žádný důkaz, vy nemáte nic. A to je přesně třeba ono, že na tom místě činu v té Oklahomě, tak samozřejmě tam našli nějaký stopy bod, měli nějaký otisky a kdyby tady ti brundibádi to prostě nepodělali a měli něco, tak můžou něco porovnat. Každopádně jako opravdu to byla fakt náhoda, což je jako masakr, že se jako stane taková náhoda, ale opravdu to měl na svědomí 6 lidí. To je strašný.
6 mrtvých lidí.
Strašný a mladých ještě k tomu. Nakonec teda byla vypsaná odměna 30 000 dolarů, pokud někdo pomůže případ 4násobné vraždy vyřešit. A co se nestalo? Na policii přišel dopis. Letter. Anonym. A v něm se psalo, že tu noc šlo o spackanou loupež a že útočníci jsou 3. Tohle jako přišlo.
Tomu bychom ale věřili.
Jo.
Tomu počtu.
Ta policie jako nevěděla, jestli jde o nějakého vtipálka, nebo je to reálný, protože tady s tím už samozřejmě nějaké zkušenosti měli. Ale pak přišel další dopis. Tam dotyčný psal, že byli sice 3, ale jedna z těch osob to nechtěla udělat a je v tom nemině. A že vůbec nevěděla, co se děje. A tohle přišlo zase v tom dopise. Ta policie jako furt nevěděla, jak se k tomu postavit. Ale v dalším dopise byly věci, které byly dost zásadní a které veřejnost nevěděla. Jako třeba, že v tom dopise ten anonym popisuje, že ta třetí osoba nechtěla ty děti zabít. Že prý nejdřív střelili první dívku ze zadu, vedle ní klečel kluk, a pamatujete si, to je přesně to místo činu, a že ti 2 ostatní se lekli a že ten kluk jeden narazil v plné rychlosti do stromu. Což byl děcka ten Mark, a já jsem říkala, že ten Mark měl nějak zlomený nos a krvácel v obličeji a že nevěděli, jestli ho někdo zbyl, nebo co se stalo, takže on evidentně jak utíkal, tak chudák
v té plné... Takže reálně to někdo tam byl.
Jo. a napsal, že ho jako moc mrzí, že ten kluk umíral takhle dlouho a bolestivě. A udusil se vlastní krví, že jo. A té policii došlo. Mm-hmm. Takže to žádný fórek nebude. Prosinci. Pardon. Snažili se samozřejmě zjistit, kdo ty anonymy posílá. Ale jak už tomu tak bývá, anonym prostě zůstal dále jako v utajení a ta policie se fakt jako snažila, ale bohužel to k ničemu nevedlo. Teď se trošičku posuneme do roku 1984. Takže o 6 let.
No.
Chápete, že 6 let. Ty seš prostě rodič.
No, ale tak je, no,
ale sestra a ty prostě do prčic nevíš, co se jako stalo, ale hlavně žij v tom městě. A nebo no, buď ten zaměstnanec. Já si tím, že ten burger neskrachoval, protože teda já
bych tam teda nepracovala.
Hej, no. Já bych chodila sázet brambory, než abych dělala tady v tomhle. Jednoho dne zazvoní v 84. místnímu novináři, který o tom případu často psal, mu zazvoní telefon, protože samozřejmě tohle to bylo obrovský téma pro novináře a chvilkama už to trošku jako hodně přitahovali za vlasy. Každopádně mu volala věznice státní a chtěl s ním mluvit vězeň, který chtěl zůstat v anonymitě a tvrdil, že ví, kdo má na svědomí ty vraždy. Oni se teda opravdu spojili a ten frajer mu říká, hele, řeknu to tobě, podle mě to je můj spoluvězeň. A jmenuje se Donald Ray Forrester. Trošku si jenom Donalda představíme. Donald se narodil a vyrůstal ve stejném městě, kde byla ta restaurace. Narodil se v roce 1951 a už od dětství s ním byly jenom problémy. Jeho trestní rejstřík byla jako hodně velká síla. Jo, to bylo jak nákupní seznam. Řízení pod vlivem, drogy, napadení, loupeže, pak připadával ženský, jako fakt to byl dobytek. Poprvé seděl za ublížení na zdraví v roce 69, pak seděl v roce 77 za pokus o znásilnění. V 78. ho propustili a potom 78., když byl na svobodě, teda v tom 78., když byl na svobodě, tak si pronajal domeček kousek od té restaurace. Jenže na svobodě dlouho nebyl a rok na to ho znovu zatkli za znásilnění a když si odpikával trest, tak jak už tomu tak bývá, párkrát jsme tady o tom mluvili, tak Donald se velice spřátelil se svým spoluvězněm, který s ním byl na cele. A Donald se začal jako chlubit tím, že on má na svědomí tu čtyřnásobnou vraždu v restauraci, protože samozřejmě i ti vězni o tom věděli, protože to byl jako obrovský případ. A tomu reportérovi to nedalo. Říká, OK, já o tom napíšu, to je jasná věc, ale musíme kontaktovat policii. Donald byl převezen k výslechu a k údivu policie on nechtěl nic popírat. Ale chtěl se teda domluvit na nějakých podmínkách. A říká, já tam měl ještě další jako komplice, ale neřeknu vám to hned. A on s těma policajtama tak jako našlapoval a vyjednával a chtěl si být jistý, že ta policie splní to, co mu jako slíbili. Co se ale stalo? Donald měl komplice, kteří jeli v drogách. A pardon, on měl 3 komplice, celkově byly 4. Jsem to popletla, 4 byly celkově. Bratr Jane, té manažerky, tak byl trošku kvítko a rád si něco dal. A kupoval si často trávu nebo rovnou kokain. A jel jako dost v drogách. Ale samozřejmě drogy něco stojí. A brácha, to je Jane, jak si přestal platit místní drogové partě a dealerům. A ten Donald říká, hele, my jsme prostě v těch drogách jako jeli a tady těm lidem prostě ten brácha nezaplatil a já jsem věděl, že ta Jane dělá v té restauraci. Tak jsme se rozhodli, že postrašíme tu ségru, aby dostal ten její brácha strach a zaplatil a už si s náma nezahrával. Takže přijeli do té práce, aby je tam postrašili. Jenže v té restauraci se to zvrtlo, protože ten Mark, co tam měl ten den směnu, tak se o tu Jane tak bál, že on ji začal bránit a začal se s těma útočníkama prát. Jenže oni ho přeprali a nějak blbě ho praštili a on spadl na zem a byl v bezvědomí. A ti čtyři si mysleli, že je mrtvej.
Takže spanikařili.
A protože se báli právě, že ti tři ostatní je poznali, tak, a že to nahlásí, tak je donutili nastoupit do toho, do auta. Tam teda nikdy neřekl, jestli tam fakt byli tou dodávkou, anebo jestli odjeli tím autem té Jane, ale myslím si, že tam museli mít dodávku, protože jich bylo jako psů. Toho Marka naložili do auta taky, ten byl pořád bezvědomý. A v těch lesích je pak všechny v chladnokrevně zabili a ten Mark se tam bohužel právě jako probral. A policie si říká, OK, dobře, ale potřebujeme si to nějak jako ověřit, tak ho vzali k tomu místu, kde se našly ty těla a on děcka přesně ukázal, kde kdo ležel. Popsal, jako, jak Jane měla v hrudníku zlomený ten lovecký nůž. Tohle policie taky nikdy nezveřejnila. Takže jako tady nebylo o čem a policie věděla, že teda mají jednoho z pachatelů, ale bylo jasný, že prostě potřebují vědět ty další jména. Blbý bylo, že ti novináři jako šťourali hodně a evidentně měli i nějaký kontakty na policii a policie vynesla víc informací, než mohla těm redaktorům. A než stihnul ten Donald cokoliv říct a dál spolupracovat, tak bohužel přesně nějaký chytrý pisálek si od policie zjistil, že s tím Donaldem spolupracují a že se chystá říct jména těch ostatních spolupachatelů. A dostalo se to k tomu k Donaldovi. A on řekl, OK, takže vy jste se mnou takhle jako vydrbali, tak já vám nic neřeknu. Protože samozřejmě se bál i jako sám o sebe, protože k těm lidem by se to mohlo dostat. A on odmítal teda spolupracovat s tou policií a ta policie jako se ho snažila nějakým způsobem jako přemluvit, ale ten Donald říká, ne, vy jste prostě porušili nějakou dohodu, co jsme jako tady měli, takže já vám ty jména už nikdy neřeknu. A ti policajti si řekli, hele, dobře, tak obviníme aspoň jeho. Jenže tam prostě nebyly žádný přímý důkazy. Oni vlastně by tu obžalobu stavili jenom na tom, že frajer jim ukázal, kde ležely ty těla a popsal nějaký příběh, který se ale nedá 100% nějako ověřit. Takže se roky snažili s něj dostat ty jména. Až do roku 2006, kdy děcka ten Donald zemřel na rakovinu.
Takže jim to neřekl?
Ne, on si to vzal do hrobu. On si to reálně vzal do hrobu. Jakoby furt tady samozřejmě může být varianta, že ten Donald to udělal sám. Ale mě prostě nesedí, že by sám frajer čtyři lidi.
A to už jsou skoro rozpělí. No. Jakože...
A na tom místě, kde se našly ty těla, tak je tam taková lavička postavená a vlastně každý tam má takovou svoji pamětní jako destičku, aby se na to nezapomnělo.
To je hustý. Tak nechceš být za prátkače ve vězení, no?
No. Ale chápeš, já úplně nesnáším ty novináře, jak prostě o tom píšou. No. A pak to může takhle podělat ten případ, protože oni ho fakt měli perfektně nalomenýho. A ten Donald jenom vždycky čekal, jestli oni opravdu dodrží to jejich slovo, ale vlastně tím, že ta policie to vynesla.
Takovýhle věci, viď? No. Jaj bože.
No ale ty máš pro nás
něco na odlehčení. Já mám pro přátelé. To je příběh. Jakože.
Příběh, který se stal.
Řeč je o Misty Roberts, 43-leté ženě, která je, prosím vás, starostkou města Derrida. A ona má už děti jako dospívající, počkejte, já jsem se tady skopírovala, abych vám to tady řekla správně, protože samozřejmě tady nebudu překládat z nějakého článku, jsem samozřejmě připravená. Takže, pořádala party s tím, že má děti přesně v nějakém věku 15-16 let, že jako si můžou pozvat kámoše, bazénová party. A v červenci 2024, to bylo druhé její funkční období, jako teda starostky nebo nejvýš zvolené úřednice toho Derridu. A teď je před soudem tady ta paní, protože prosím vás, v rámci té party, ona byla teda doma, a měla flirtovat u bazénu s chlapcem, který mu bylo 16 let.
Ne.
A přestože chlapec se teda spil tak, že se měl poblít, tak údajně pak s ní flirtoval dál a dokonce jí políbil, čímž ona jako usoudila, že on jí teda jako chce a prostě ho vojela. Jo? 16-letýho kluka. Kámoše hlavně svých dětí teda, jo? s tím, že probíhá soudní proces teď, ty děti v tom procesu musí svědčit, což je jako bizár, je jako její synovec, s tím, že oni jako vypověděli, že nebyli u toho, když s ním měla mít jako pohlavní styk, což teď se provalilo jakože znásilnění, tak on je nezletilej, takže je to jako znásilnění, tak je dospělá, že jo, tak dobrý den, že u toho jako nebyly svědky, ale že je viděli společně. To u toho soudu řekli. A pak ta oběť, ten chlapec, teda 16-letý, mě říct, že se jako hádala, že se s nimi jako hádala, ať si jdou hrát jako někam jinam, jdou někam, že jako odháněla od toho bazénu, aby teda měli jako klid. No a ona samozřejmě by to mohla jako popřít. Jo, protože samozřejmě je to slovo proti slovu, občas se stane, že ti někdo obviní, jenomže tahle ta paní si pár hodin po té párty objednala přes službu DoorDash, což je prostě rozhovor no, klasický, tabletku po.
Ne!
Takže u soudu svědčil i řidič a kurýr DoorDash, že si objednala prostě pilulku po. Že jí to vezlo po té bazénové párty. Dobrá je to citace bývalého manžela Duncana Clentona, který vypověděl, že se mu teda přímo přiznal, že spáchala jako tady ten čin a že je mu z toho jako smutno. Ona byla propuštěná z vazby na kauci 75 tisíc dolarů a teď teda probíhá jako ten soud. A městečko de Ridder má 10 tisíc obyvatel a je to u hranic Louisiany s Texasem. Jakoby,
no tak to je šílený.
Chápeš tě, ale že tě jako propálí to, že si objednáš postenor.
To je strašný.
Aplikace.
Pane bože.
No takhle má to spoustu, jako, ale už jenom to, že teda je ti 40, klukovi 16, je to kámoš tvých dětí, je to jako divný. To je hodně shady, i kdyby vypadal starší, tak minimálně to, že ty děti tam jako jsou, u toho je jako ještě divnější, pak je tady ten moment za mě, že frér se poblil, protože byl opilej moc a ty se s ním pak líbáš, no má to spoustu jako za mě takových jako otazníčků, řekněme, jo? Takže prosím vás, chovejte se slušně.
Ano.
Ať se nemusíte stydět druhý den.
Tak jo.
A mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a...
Příště pa!
Takhle zpěte si s kým chcete, jak říkáme, my máme svých starostí dost, ale ať to není pod zákonem, prosím, ano. Ať vás nezavřou, jo?
Pa, pa.
Tak pa, pa.